بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 29 مجزي ربيع الأول مكو 1445 كتك مسرور ومجالس يكفتشوا نكوزي وكوازي شبهات زوات وبدعة ambazo huzitumia katika kuwapoteza Waislamu waiwache njia aliyowekea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuifunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao watafuata njia nyingine zisizokuwa hiyo. Kwa ni wajibu kwa wale wanaojua kufichua hoja hizi, kuziweka wazi na kuwatahadharisha Waislamu kutokana na shubuhati kama hizi, hoja tata kama hizi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliisoma hii aya: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يين لي أليك ترمشي كتاب هيك بمعنى قرآن دنياك كنا آية محكم zenye maana iliyo wazi sahadi kufahamu. Hizo ndizo msingi wa kitabu hiki, huna umul kitabu. Wa ukharu mutashabihat, na ziko nyingine za mutashabihat zinazotatanisha, bimaana huwezi kuzifahamu mpaka uregee katika zile ambazo ziko wazi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema maneno mazuri sana ya kututahadharisha, ambayo muislamu akizingatia makini biidhnillahi ta'ala ni sababu ya kumuhifadhi kutokana na upotofu, kama vile alipomuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa alipomwambia: ta'allam kitab Allahi wattabi' ma fihi, ili ujiepushe na fitna na upotofu, jifunze kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na utendee kazi yaliyomo ndani yake. Sasa tazama namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyoweka wazi hawa wanaofanya mbinu mbalimbali kuwapoteza Waislamu. Akasema: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أما والي أمبو نيوني مواو كنو بطوف، فيتبعون ما تشابه منه ونفوت زيل زم تشابهات. نهو تمونا مبتدع يويوتي متو يويوتي وبدع اسبكوا أفانيا هيكي لكي كسيم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أواجه dalili zilizo wazi kabisa afuata zile mutashabihat kokote kule utakapoona. Na ndivyo walivyo ahlul bid'ah, ndivyo walivyo, kwa sababu hawezi kupata katika muhkam kile anachokifanya, kwa atafuta njia yoyote atumie shubha ambayo ni aya katika Qur'an pia, kama alivyozieleza Allah subhanahu wa ta'ala hapa. وأخر متشابهات Kwa yule ambaye hafahamu atasema hii iliyosomwa hapa nini? Ni aya. Na hii iliyotajwa hapa ni hadithi. Mara nyingi utaona tumia njia hii. Bali ndio njia yao. Sababu hawawezi kupenyesha kile anachotaka kupitisha mpaka atumie njia hii. Atumie shubha. Na shubha ni dalili. Unaweza kuiona ni dalili, lakini ikatumiwa kwa namna ambayo si sawa. Ufahamu ambao si sahihi. Wanachokitaka nini? Ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili, kutafuta fitna tu. Na kutafuta maana yake pamoja na kuwa njia si sawa. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Na wala hakuna anayefahamu maana yake illa Allah, mpaka mwisho wa aya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoitaja hii aya, Aisha radhiyallahu anha asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qara'a hadhihi al-ayat, tum sallallahu alayhi wasallam soma hizi aya, thumma qala, kisha akamwambia Aisha, idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, mkiwaona wale wanaofuata fuata hizi mutashabihat katika Qur'an au katika sunna, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, هَاوَ ndiyo aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, هَاوَ ndiyo anawakusudia. فَاحْذَرُوهُمْ, basi jitahadharini nao sana, jitahadharini nao. Kwa hiyo tuwaona kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi amewatahadharisha Waislamu kutokamana na watu wa bid'a, bali na akawaeleza alama katika alama zao ili wajitahadhari sana na wao. Sasa na wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao huona ni kuleta fitna katika kuwatahadharisha Waislamu kutokamana na bid'a. Hili jambo amelianza mtume sallallahu alaihi wasallam, akawafundisha wafuasi wake kuwa wasiwaache watu wapotezwe, bali watahadharishi watu kutokamana na bid'a. Tulianza katika vikao vilivyopita kutaja baadhi ya kawaid muhimu ambazo zitamsaidia, misingi muhimu yatakayomsaidia Muislamu katika kuzingamua na kuzifahamu bid'a vyema kabisa. Katika msingi ambao hata wakubwa katika wale wanaowategemea ahli bid'a, msingi huu mara nyingi au naweza kusema mara zote, kama wanasema watu wetu wa majengo, mara zote waukosea, ni huu msingi tutakaoutaja leo. Na sasa hivi katika hizi maulidi wanazifanya, kila ukiangalia utakuta kuwa katika hadhara yao watu wa shubuhati peke yake, hakuna uzunguzi mwingine, ni shubuhati tu, shubha baada ya shubha, kwa sababu waona wao ile hali walionao sasa ni taabani. Jamani, naombia ni kweli, msione ati wako wengi vile wapiga kelele, jamaa taabani, wako hali mbaya. Innal ladhina ittakhadhu al-ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wakadhalika najzi almuftari, jamaa wana udhalilifu katika nyoyo zao ajabu, yani wajijua sio kuwa wao watu wa bid'a. Hili alikataa, na ndio maana wakizungumzwa watu wa bid'a wao wasikia uchungu sana. Sasa wasikia nini uchungu na wewe wakataa kuwa unachokifanya si bid'a? Wewe si wajiita kuwa unachokifanya ni sunna? Wewe tazama katika jambo la maulidi walivyokhtalifiana baina yao, hawa humu mbona yule mmoja ametangulia akasema ni ibada, juzi ametokea mmoja mwingine asema mubah mubah. Sasa ni ipi jamaa, ipi? Yufaku anhu man ufik, ni ibada ama mubah? Kabla yao katangulia jamaa yao akasema ni wajibu. Na wewe nakumbuka nilitoa khutba hapa Ijumaa kamili kuzungumza kuhusu hilo, asema kuwa maulidi ni wajibu. Wewe unaonaje kuna uwajibu wajibu katika dini ambao hakuifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi sote tufahamu kuwa ukiwacha wajibu hukumu yako nini? Anta athim, wapata dhambi kwa kuwacha wajibu. Sasa kuna mtu ashatuhukumia hapa, mufti wao asema kuwa ni wajibu kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajibu. Tusema hivi, hivi kuna uwajibu katika sheria ya Allah ambao hakuufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake? Kwa hivyo ameondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal iyadhu billah, lazima yanaolazimiana na maneno yao ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani, kuna uwajibu hakuufanya, na masahaba wameondoka duniani wakiwa wapata dhambi, kwa sababu kuna uwajibu hawakuufanya. Na wale wote waliopita kule kabla ya kuzuliwa hii bid'a potofu ya maulidi, wote wale waliopita kule nyuma karne tatu zile bora, wote wamewacha wajibu, wote wapata dhambi wote, sababu wamewacha wajibu. Sasa hebu kaeni chini mwanzo, mkae mkubaliane, maana pia Al-Jufri asema ni sunna muakkada. Sasa hata sielewi huyu sunna muakkada, huyu wajibu, huyu mubah, wasema umuma ni ibada. Mwingine anasema hivi, mwingine anasema, na ndio maana tuambia huu ni uzushi, sababu hakuna kitu mustaqirra, yani julikani iko hivi wala usema hivi. Kaida ya leo, tarku nabii sallallahu alaihi wasallam lifi'li ibadatin, kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada, yani ibada fulani ameiwacha, maa wujudi almuqtadhi lahu, pamoja na kuwepo muqtadha, sababu ya yeye kuifanya ibada hiyo, wantifai almani'i anhu, na pia hakuna kinachomzuilia yeye kuifanya ile ibada. Tarku nabii sallallahu alaihi wasallam li fi'li ibadatin, kuwacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada, maa wujudi almuqtadhi lahu, pamoja na kuwa sababu ya kuifanya ile ibada ipo, wantifai almani'i anhu, na hakuna kizuizi chochote kinachomzuia kuifanya ibada hiyo, yadullu ala anna tarka dhalika alfi'l sunna, ni dalili ya kuwa kukiwacha kitendo hicho ndiyo sunna, kukiwacha kitendo hicho ndiyo sunna. Wa fi'lahu bid'a, na kukifanya ni uzushi. Narejelea tena kaida, tarku nabii sallallahu alaihi wasallam li fi'li ibadatin, kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada fulani, maa wujudi almuqtadhi lahu wa intifai almani'i anhu, pamoja na kupatikana sababu na hakuna kizuizi chochote, yadullu ala anna tarka dhalika alfi'l sunna, ni dalili ya kuwa kukiwacha kitendo kile ndiyo sunna. Wa fi'luhu bid'a, na kukifanya ni uzushi. Tayyib, juzi pia ametoka mwingine akasema kuwa kutoa dalili ya tarku hakuna. Mbona jamaa hakuna, 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 kama ulisema jamaa yenu hakuna, hakuna. Si taratibuni, hatuzungumzii chembele chonasema Sheikh Abul Fadhla, hatuzungumzii kula hapa, hatuzungumzii ubwabwa. Kwa msitoe mfano ya kula kula, jamaa upiga Mtume sallallahu alaihi wasallam hakula pilipili, wewe pilipili itakuwa bid'a. Yani wewe ungoje usikie hoja, usikie maneno kama haya, kitoto kitoto, maneno ya kitoto kweli kweli. Hakula pilau, kwa hivyo pilau itakuwa bid'a. Hapa hatuzungumzii kula. Munsikia hii kaida, sema tarku nabii sallallahu alaihi wasallam ni fi'li madha, ibada. Tuzungumzia ibada hapa, hatuzungumzii mambo ya ada, kula kula, kuvaa nini, hatuzungumzii hiyo sisi. Asa usije hapo ukatuambia kuwa, lakini ukimwona mtu akwambia hivi, lakini haya mafeni msikitini yalikuweko, mabusati yalikuweko, ukimuona mtu akwambia hivyo ondoka, huyo atakuelewa au ni mzito wa akili, hawezi kukuelewa, hawezi kukuelewa kabisa. Wewe unazungumzia dini na ibada, yeye anazungumzia mambo mengine ya ada ambayo hayako katika mazungumzo yetu. Sasa ndio hoja kubwa maskini wanazopewa, ha basi msipande magari, tembeeni kwa ngamia, sababu fahamu wako maskini wewe ni mdogo, uelewi tuzungumza nini hapa. Hapa tuzungumzia ibada. Sasa wewe ungeuliza dalili ya hiyo kaida nini, sikiliza. Katika sahihi Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma qala lam ara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastalimu ghayra ar-ruknayn al-yamaniyyayn. Ibn Abbas alikuwa akiwakataza watu kushika sehemu yoyote nyingine katika al-Kaaba istilam isipokuwa nguzo mbili peke yake. Nguzo mbili za Yamani maana yake ni ile nguzo ya kabla ya nguzo ambayo ipo Hajarul Aswad na nguzo ya Hajarul Aswad, hizi nguzo mbili. Kisha akiwaambia lam ara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastalimu ghayra ar-ruknayn al-yamaniyyayn, sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaana nawakataza kwa sababu sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akishika na kugusa isipokuwa hizi nguzo mbili peke yake. Na dalili ya hili jambo ziko nyingi, tumezitaja huko nyuma pia, lakini tutosheke na hii kwa sababu ya wakati. Iko wazi kabisa kwa Ibn Abbas asema sikumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo amefanya nini, ameliwacha, hakulifanya. Na ndio maana ikawa si sunna wewe wazunguka kwenye ukuta wa Kaaba washika mahali popote isipokuwa pale palipothubutu kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya. Kama kwa mfano Umar, Umar amelibusu Hajar al-Aswad akaliambia nini, wallahi inni la a'lamu annaka hajar walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, lau kama sikumuona mtume sallallahu alaihi wasallam akikubusu wewe mimi singekubusu. Lakini ni jambo mmemuona mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya, bimaana kama sikumuona akifanya nisingefanya. Hii katika ibada nitatoa mfano ili nieleweke zaidi. At-talaffuz binniyyati 'inda ad-dukhul fi as-salah, kutamkania unapoingia katika swala. Jamaa usema nawaitu usalli fardha salat adh-dhuhri arba' rak'at ma'muman fi masjid kadha lillahi ta'ala. Allahu akataja nia ndefu hivi. Kule kutamkania, nia ipo ndani ya moyo, kule kuitamkania hili jambo ni uzushi. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili ameliwacha mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa sababu ilikuwepo, si watakuswali, aliswali mtume sallallahu alaihi wasallam. Na je, kulikuwa na chochote cha mzuia mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye hivyo? Hakuna. Kwa alipokiwacha kile mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaelewa kumbe kukiwacha ndiyo ibada, ndiyo sunna. Kukiwacha, kukifanya itakuwa nini? Ni bid'a, ni uzushi. الأذان لغير الصلوات الخمس. مفهوم مجيد أن أذانا كصلاة أم بزوسيو هي صلاة تانو زفراد. كم فان؟ صلاة العيد. صلاة العيد نصلاة إنه صلي وكجماعة. لكن هكون مسلم لبدا توكي مجيد توكي سيو يوزك توكي وتوبيدا وكفان. Anaileta adhana kwa ajili ya swala ya Idi. Kwa nini? Kwa sababu hii swala ya Idi ilikuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika kulikuwepo na sababu ya kuadhini, kwa sababu watu watakana wakusanywe katika salatu al-Juma al-Eid wajib, na hakuna kinachomzuia mtume sallallahu alaihi wasallam kuadhini. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka adhana wala hakutuamrisha kuadhini katika salatu al-Eid. Akitokea leo mtu akaadhini kwa ajili ya salatu al-Eid, tutamwambia kule kutoadhini ndio nini? ndiyo sunna, kuadhini katika swala ya Eid itakuwa nini? Ni bid'a. Kwa hiyo usije hapa ukaanza kusema adhana, adhana pia bid'a, adhana sallala, atajua Allah subhanahu wa ta'ala, atajua mtume sallallahu alaihi wasallam bid'a pia hiyo. Tukwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo ameliwacha, kwa hivyo kulifanya ni uzushi, na kuliwacha kama alivyoliwacha mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo sunna, kwa sababu swala ya Eid ilikuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo sababu ya wewe unaohitaji ya kuita watu ilikuwepo wakati ule. Na je, kulikuwa na mtu aweza kumzuia mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hivyo? Hakuna, hakuna kizuizi chochote kinachomzuia yeye, lakini hakufanya. Bimaana kukifanya kile kitendo itakuwa nini? Ni bid'a. Hii iko wazi. Tuchukulie mfano mwingine ambao leo hii bid'a sasa imeanza kuenea. As-salatu aqiba sa'i baina Safa wal Marwa. Kuna watu wengine kama vile tawaf ukimaliza ni sunna kuswali rak'a mbili. Kuna wengine sasa, wengi nishawaona mimi, kienda kule utaona. Baada ya sa'i baina Safa wal Marwa pia waweka nini? Waweka rak'a mbili ukaswali. Sasa ukimwambia kwa misingi ya hawa makhurafi, khair, hii ni khair, tuwaambia kama anavyosema Ibn Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yanalahu au lan yusibahu. Ni wangapi katika wanaotaka khairi hawaipati ile khairi? Kwa nini? Kwa sababu wamepitia njia isiyokuwa njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, wamekwenda sabili ambayo sio sabilul mu'minin, njia isiyokuwa ya waumini. Kwa ukamwona mtu afanya sa'i, hii sa'i si ilikuwepo wakati mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam, yeye ndo alitufundisha. Naam, kulikuwa kuna sababu ya kuswali rak'a mbili? Si sababu ni kumaliza, alimaliza yeye, aliswali rak'a mbili, hakuswali. Wala yote katika masahaba hakuna aliswali rak'a mbili baada ya nini? Baada ya sa'i. Kwa itakuwa kuiwacha hii swala ya rak'a mbili baada ya sa'i ndio nini? Ndio sunna. Na kuswali rak'a mbili baada ya sa'i itakuwa hukumu yake nini? Ni bid'a. Sasa kidogo nitawapeni mfano wa kinyume cha hivi, ambao mtu akifanya sasa itakuwa ni sunna, si bid'a, pamoja na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha. Juzi mmemsikia mmoja asema kama kila alichokiwacha mtume sallallahu alaihi wasallam, tena kwa hasira kulikweli, haifai, basi pia swalatu tarawih bid'a. Mwanzo nakudokeza bwana mkubwa, wanaosema salatu tarawih ni bid'a ni mashia rafidha. Wanaosema salatu tarawih ni bid'a ni mashia, na ndio maana mahuthi kule kwetu Yemen walipoingia Sanaa, sasa hivi wao wameshikilia qata Allahu dabirahum nasallahu yuhlikahum. Hao walipoingia pale wakakataza Ramadhani watu kuswali tarawih. Kwa huyu kusema hivyo awaunga mkono wale. Kwa nini wafanye hivyo? Kwa sababu wao waitakidi kuwa alianzisha nani? Ni Umar. Kama unaofikiria hawa, mtume sallallahu alaihi wasallam aliswalisha qiyamul layl mwezi wa Ramadhani kwa jamaa, hiyo inaitwa tarawih. Akaswalisha siku kadhaa kisha akawacha, hakutoka. Na hii haimaanishi hakuendelea kuswali. Aa, aliendelea kuswali kawaiwa swali, lakini haiswalishi kwa jamaa. Ikawa masahaba waswalishana wao kwa wao, makundi makundi msikitini pale, wengine na mwenzake mmoja, mwingine na wenzake wawili, mwingine yuko peke yake, kwa namna hiyo waswali. Na ndiyo hadithi sahiha ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzia fadla ya kuswali na imam, hata yansarifa al-imam kutiba lahu qiyam layla. Hadith sahih ikatajwa kuhusu fadla ya mtu kuswali na imamu qiyam, salatul qiyam, katika mwezi wa Ramadhani. Kama hili jambo halipo, kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzie fadla zake? Sasa alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba sababu ya kutotoka, akasema nini? Nimechelea isije ikafaradhishwa juu yenu kisha mtashindwa. Sasa hapa turudi kwenye hii kaida, tarku nabii sallallahu alaihi wasallam li fi'li ibada ma'a wujudi al-muqtadi lahu wantifai almani'i anhu. Hivi vitu viwili kwa tusema kuwa muktadha ulikuwepo, lakini kizuizi kilikuwepo ama la? Naam, kulikuwepo na kizuizi. Kizuizi ni nini? Ni kuwa isije ile swala ikafanya nini? Ikafaradhishwa. Alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapita Abubakar as-Siddiq ambaye kikweli alishughulishwa na ghazawati Ridda na mambo mengine, kwa sababu na kipindi chake ilikuwa kifupi, miaka miwili tu. Alipoingia Umar, akawa awaona watu waswali kwa jamaa mbalimbali, makundi makundi msikitini, akasema mimi naona ni wakusanye nyuma ya imamu mmoja, bimaana awaregeshe kama walivyokuwa wakati wa nani, wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo, ambapo lile jambo limewachwa kwa sababu ya mani, kwa sababu kulikuwa na kizuizi. Kizuizi chenyewe ni kuwa ni wakati wahi waendelea kushuka, yaweza kufaradhishwa. Sasa kile kizuizi kimeondoka kwa kuondoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa kuswali qiyamul layl katika mwezi wa Ramadhani ni sunna ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyowafundisha masahaba wake. Aliwacha kuifanya kwa jamaa, si kuswali tarawih, hakuacha kuiswali kwa jamaa yeye kuwa imamu pale, kwa sababu alichelewa ifaradhishwe, aliogopea ifaradhishwe. Kwa tuona hii kaida ina vizuri sana katika hili jambo, wala haipingani na hii kaida kabisa. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa الراشدين المهديين من بعدي نا عمر ni mmoja wao. Hawe nani we uwezo ulezua we baada ya kuondoka masahaba na kuondoka zile karne bora, we nani we unatazikia ya nani, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza sisi tufuate sunna ya makhalifa waongofu, akiwemo mmoja wao nani? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asikiza vizuri katika hali sema haddu alaiha, hakusema alaihima, kumaanisha kuwa sunna ya hawa khulafa ar-rashidun ni ya nani? Ni yake yeye pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu yeye ndiye aliyotuamrisha kuifuata. Nafikiri iko wazi. Sasa msitoe mifano kama hii alafu mkachekwa na watu. Jamani, makosa jamani, kuwachanganya Waislamu kwa ajili ya bid'a hii. Meifanya bid'a hii ni wajiba, meifanya bid'a hii ni sunna muakkada, wengine wakasema ni mubaha. Hamjielewi maskini, mko huku mko kule, udhalilifu umewapiga katika nyoyo zenu, na twajua sisi kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika najzil muftarin. Asa wengine alafu upiga mifano, wakamwambia wao wenyewe wanzua bid'a kule kwao, tena pale Makka na Madina kuzua bid'a. Bid'a gani bwana? Asema askari yuakaa pale, yosimama amlinda imamu akiswalisha naye aswali, hii pia bid'a. Tatizo kulikweli, tatizo. Allahu musta'an. Yani hii pia waita shubha hii. Lakini akitoa vitu kama hivi na upuzi kama wakizungumza mtu, ni kama kukuambia nini? Ati na nyinyi pia mwafanya bid'a na sisi tufanya bid'a, kwa hivyo tunyamazianeni jamaa. Sio? Dini ipeleku hivyo, ati na nyinyi pia mwafanya hivyo, na kwa hivyo wewe unaona makosa yetu. Tuseme kwa mfano ni makosa, si ndio? Habasi wewe acha, alafu na acha na hiyo yako mfanye. Wewe usifanye ile makosa, sio? Na wewe usifanye hilo unalifanya kwa sababu bid'a. Mbona ufanye hivyo? Wao wakaingiza mambo ambayo hayamo kabisa, kuwa pia ni shubha kwa wao. Yaani maneno hata yaeleweki. Watu washaona mara ngapi uvamizi wanaofanyiwa maimamu wa haram pale. Basi ikiwa askari alinde kiasi cha watu kumaliza kuswali, aondolee imamu, kisha ule imamu uswali, si ati aswali si tariku sala kama huku kwenu. Ah. Si tariku sala. Ni kwa dharura tu ile iliyoku pale, wala hafanyi vile taqarruban ila Allah, kwa hii sasa ni sunna tuifanye hii ya nini? Ah, yafanya vile kwa dharura. Watu kama nyinyi wako katika mahurafi ambao wale maimamu wa haram wale, atakamshike tu ajue ampata baraka zote, pamoja na kuwa mutawahabi, atakamshike tu ajue nkimshike yule basi, ndio nishazibeba zote. Lau kama wangelikuwa wale maimamu hawalindwi waachwe hivi hivi, kungelikuwa na vituko sana. Lakini alhamdulillah hayafanyiki hayo. Wallahu musta'an. Kwa hiyo hii kaida muhimu sana ifahamike. Ukishaielewa hii kaida, utajua kuwa zile kelele unazozipiga jamaa zetu tarku 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 ina dalili. Hiyo ni kaida, nataka uielewe vizuri ili usije ukachanganya nguru na papa. Fahamu? Nataka papa kilo moja, watia nusu kilo nguru, nusu kilo papa. Mbona hivi bwana? Mimi naona kama mbeo wamfanana kwa sababu wote wanuka. Huyo mwingine na mwingine usichanganye. Allahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.